Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qizilmiya ildizi ilinjida O'zbekiston hududiga o'tgan 24 nafar afg'onistonlik ushlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi maktablarda narkotik testlarni joriy qilish masalasini ko'rib chiqishni so'ramoqda. Germaniyalik deputatlar Ukrainaga harbiy yordam miqdorini oshirishga chaqirishmoqda. AQSh Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan Turkiyani sanksiyalar borasida ogohlantirdi. Yerevan ko'chalarida Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchi varaqalar paydo bo'ldi. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Dronlar urushi, Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dronlar urushi. Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dronlar bugungi kunda urushning ajralmas qismiga aylangan. Ukrainadagi urushda ham ular ikkala tomonda faol qo'llanmoqda. O'zi uchar apparatlar boshida nishonlarga mustaqil zarba berardi, ammo vaqt o'tishi bilan ularni tez-tez urib tushiradigan bo'lishdi. Shu bois yirik dronlar hozirda dushman pozitsiyalariga yaqinlashmay, chekkaroqdan kuzatuv olib bormoqda. Atlas Aerospace shirkati eng zamonaviy dronlar ishlab chiqaradi. Bu dronlar qutqaruv xizmatlari tomonidan odamlarni qidirib topishda yoki harbiy maqsadlarda qo'llanadi. Atlas Aerospace o'zi uchar apparatlari Ukraina qurolli kuchlarida ham bor. Ularning eng texnologik murakkab qismi dushman nishonlarini avtomatik tartibda qayd etuvchi kameradir. Ular tasvirni yerga, NATO qo'mondonlik punktiga ham uzatadi va tasvir xaritaga tushiriladi. Hozir Ukrainada ham shunaqa qo'mondonlik markazlari tashkil qilingan. Dron tasvirlari jarayonni juda tezlashtiradi, chunki nishon qayerdaligini, uning koordinatlarini darrov bilasiz. Natijada artilleriya zarbalari aniq va tez yo'naltiriladi, deydi Atlas Aerospace direktori Ivan Talchinski. Rossiya qo'llayotgan dronlarda bunaqa texnologiya yo'q. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning 700 dan ortiq o'zi uchar apparatlarini urib tushirgan. Ular orasida bir qancha Arlan 10 dronlari bor edi. Arlan Isroil foydalanmay qo'yganiga 15 yil bo'lgan eski rusumdagi o'zi uchar apparat negizida ishlab chiqarilgan. Rossiya armiyasi eski texnikalardan foydalanishi yangi texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Yangi texnika, masalan, M777 gaubitsalarini oladigan bo'lsak, u dronlar bilan yagona kompleks hosil qiladi. Ya'ni ma'lumotni qabul qilish va u bilan ishlash tizimi, o't ochishni boshqarish, nishonga olish va zarba berish tizimi bilan uyg'un bo'lishi kerak, deydi ukrainalik harbiy ekspert Sergey Grabski. Zamonaviy dron kamerasi xaltachaga bemalol sig'adi. Apparatning o'zini bir kishi boshqarishi mumkin. Dron nishonni qayd etadi va uning koordinatlarini qo'mondonlik punktiga yo'llaydi. Bir necha daqiqadan so'ng esa zambaraklar aniq koordinatlarga qarata o't ochadi. Rossiya armiyasi dronlari bunchalik mukammal emas. Kameralar senga zarur ma'lumotlarni bera olmagach, artilleriya zarbalarini aniq yo'naltirish oson emas. Agar kamera artilleriya janglari uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lsa, u sizga ma'lumotni shunga mos shaklda yetkazib beradi. Ikkinchidan, Rossiya dronlarida tasvir sifati ancha past, chunki ularda 90-chi yillar oxiri, 2000-chi yillar boshida chiqqan eski sensor va chiplardan foydalanilgan, deya izoh beradi Atlas Aerospace shirkati direktori Ivan Talchinski. Ukraina armiyasi ayg'oqchi dronlardan tashqari zarbdor dushman nishonlariga qarata o'zi mustaqil ota oladigan apparatlarni ham qo'llamoqda. Xalqaro harbiy ekspertlar Ukraina janubi va sharqida bo'layotgan janglarni artilleriya urushi deb ataydilar. Artilleriya samarali ishlashi uchun esa uning zarbalarini dronlar orqali yo'naltirish lozim. Bu juda muhim omil, chunki dronlar nishon koordinatlarini aniq bilish imkonini beradi. Agarda koordinatlar aniq qayd etilsa, artilleriya qurilmalari nishonga albatta tegadi. Qolaversa, Ukrainaga keltirilayotgan artilleriya qurollari ham o'ta aniqligi bilan ajralib turadi. HIMARS'lar ham, MLRS'lar ham, boshqa quvurli artilleriya ham nihoyatda aniq ishlaydi, dedi Ukrain harbiy eksperti Yuriy Fyodorov. Rossiya va Ukraina armiyalari o'rtasida texnologik ayirma borgan sari kengaymoqda. Rossiyaliklar harbiy dronlar sotib olish uchun Eron bilan topishishga urinar ekan, Ukraina qurolli kuchlari g'arb xususiy shirkatlarining eng yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan o'zi uchar apparatlarini xarid qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qiynalgan kunim ko'p bo'lgan. Misol uchun vaqt kelgan bir-birida nonga-zor bo'lgan kunlarim bo'lgan.
Mehrniso Keldiyorova 33 yoshda. U 4 farzandning onasi. Mehrniso Yakkabog' tumanining Jaychi mahallasidagi eski uylarning birida 2 nafar bolasi bilan ijarada yashaydi.
Kelganimga 1 yil bo'ldi, 1 yildan oshdi. O'tgan yil may oyida kelganman. Oyma-oy 300 mingdan to'layman. Soliqini to'layman. Eski uy, lekin yashasa bo'ladi. Gaz o'zim to'ldirib kelaman. Hozirroq qiyinchilik bo'ladi, endi yashasa bo'ladi. Oziq-ovqat o'zim qilaman, go'yda. Go'yda ota-onam jo'natadi. Sharoitim bo'lmagan vaqtda ota-onam jo'natadi.
U 4 bolasini boqishga qurbi yetmaganligi bois 2 nafar katta bolalarni ota-onasi qo'liga topshirgan. Mehrniso 2014-yil Yakkabog' tumanining Bunyod mahallasiga turmushga chiqqan. U o'shandayoq aldanganligi, oila qurishi ham yolg'onlar va aldovlardan boshlanganini aytadi. Birmuncha vaqtdan keyin ulkan orzular bilan turmushga chiqqan kelin erining ikkinchi xotini ekanini bilib qolgan.
2014-yil noyabr oyida to'yim bo'lgan bo'lsa, undan keyingi hayotim yaxshi kunlar bilan o'tmagan meni. Har bir kunim azobda, har bir yashab turgan hayotim janjal bilan o'tganda. Chunki turmush o'rtog'imning onasi o'zim aslida ikkinchi turmush bo'lib chiqqanman turmush o'rtog'imga. Turmush o'rtog'imning onasi birinchi turmushi bilan ajratib yuborib, bir nafar farzandi bo'lib mendan o'sha narsani yashirib kelishgan. Men turmushga chiqib, to'yim bo'lgandan keyin o'sha turmush o'rtog'i borligini va farzandi borligini bilganman.
U yeri bilan yashagan 7 yilni faqat urush va kaltaklar, tazyiqlar, turli xildagi ruhiy bosimlardan iborat bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Bizlarni janjallarimiz tufayli turmush o'rtog'im kundan kunga ichishni boshlab, urib, ko'p janjal qilayotgan odat chiqargan edi. Har safar janjal bo'lganda uchastkoylar, mahallasi va mahalla posboni Yo'ldosh aka aralashgan. Qaynanamni anosiya aralashgan vaqti ular men qo'limda dalilim, isbot qilib beradigan odamim yoki orqamdan kelib so'raydigan ota-onam bo'lmagani uchun ular meni xurlashganda ko'p uchastkoylar urushgan, ko'p janjal bo'lgan. Uchastkoylar mahalla o'sha vaqti qaynanamni gapiga kirib, bu haqiqatdan ham yaxshi kelinmas, bu jinni, buni jinnixonaga topshirish kerak deb uchastkoylar yordamida meni ko'p marotaba uydan olib chiqib tashlashgan. Men ketmayman degan vaqtda. Undan keyin meni og'ir ahvolda o'zimizni Sharsabz tumanidan Yakkabog' tumaniga bansaga olib kelishgan. Turmush o'rtog'im urib, ichib urib, o'sha ko'chada hushdan ketkazib tashab ketganda. Ha, tashab qochib ketgan.
Kaltaklar va haqoratlarga dosh berolmagan Mehrniso eridan qonundan ajrashga majbur bo'ladi. Sobiq turmush o'rtog'idan 4 farzandidan bir nafargagina 250 ming so'm aliment puli olaman deydi. Suhbatdosh ayol erining alimentidan 10 million so'mdan ziyod qarzdorligi bo'lsa-da, Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlari bu holatga ko'z yumib kelayotganini iddao qildi.
Aliment masalasi 2017'dan 2018'gacha qarzdorligi bor. Oldin 778 mingdan olardim. Hozirgi kunda 250 mingdan olib kelyapman. Lekin eski qarzdorligimni tiklab berishini so'rasam, iloji yo'q. U eski qarzdorlik yopilib ketgan, bizda delo yo'q deb aytishadi. Hozirgi kunda turmush o'rtog'im boshqaga uylangan. Aslida turmush o'rtog'imning oilasini turmush o'rtog'i yashab kelgan har bir xotinni hisobga oladigan bo'lsa, hozirgi olgan xotini bilan 6-chi oilasi o'rtada, o'rtada men bilan yashab kelgan vaqti ham qaynanamni uyiga xotini olib kelib yashab, qaynanamning xizmatini qilib, farzandli bo'lib, mendan yoshirincha kvartirada yashab yurgan. Men ishdaman, ishdaman deb. Lekin hozirgi kunda aliment to'lash 3ta xotin, endi 3ta kundoshga aliment to'laydi. Birinchi turmush o'rtog'imdan bitta farzandi bor. Men o'zimdan 4ta farzand bor. Mendan keyingida 3ta. 3ta farzandi bor. Hozir hammamiz bilan ajrashgan, uchalamiz ham alimentga berganmiz. Bir-birimiz taniymiz, muloqotda bo'lamiz, lekin hech urush janjal bo'lmagan bizardi. Ha, o'rtasida janjal bo'lmagan.
Mehri o'zining ota-onasi bilan yashamaydi. Ularning ham moddiy ahvoli hamin qadar ekani sababli ortiqcha yuk bo'lishni istamayman deydi. Bir necha yillardan buyon farzandlar bilan ijarama-ijara sarson bo'layotgan Mehri hokimlik va bir qator idoralarga uy masalasida yordam so'rab murojaatlar qilgan. Biroq uning murojaatlari javobsiz qolmoqda.
O'zay masalasi bo'yicha o'zimizda hokimiyatimizda misol uchun sharoiti og'ir, qiynalgan yolg'iz onalar yoki uyga muhtoj insonlarga uy yo'qda, lekin hokimiyatga borsangiz jin savet, xotin-qizlar, o'zimiz hokimiyatda ishlaydigan har bir odam o'sha ijtimoiy qiynalgan sharoit og'irlar anasidagi uydan berilish kerak bo'lgan uydan olgan, lekin mana bu oddiy xalqqa u narsani berish imkoniyati yo'q. Chunki qiynalgan oilalardan so'rab borgan vaqti ishaqingiz yo'q, to'lashga imkoniyatingiz yo'q. Unaqa uylardan sizga berishga anaqa davlat tomonidan berilmaydi. Qachonki davlat ishida ishlasangiz, bosh to'lovni to'lasangiz, yana o'sha uydan olasiz deb qardan qo'yadi.
Ishsizlik va yo'qchilikdan qiynalib sabr kosasi to'lgan 33 yoshli yolg'iz ona o'zbek muhojirlari safini kengaytirish niyatida. U yaqin kunlarda Rossiyaga ketishga qaror qilgan.
Men o'zi charchadim. Uni eshigiga, buni eshigiga o'sha najot istab yugurishdan men umuman charchadim. Shuning uchun o'zimizni yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto ikki xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi. Ertaga ijaraga yashab turgan joyimdan chiqarib yubormaydi. Qo'rquvda yashamayman. Hech bo'lmaganda o'zimni boshpanam bo'ladi. Qaytib kelganimdan keyin hozirroq mablag' to'plab, o'zimga tikuv sex ochib, o'sha ish faoliyatimni tikuvchilik bilan davom ettirmoqchiman. Hukumatimizda o'sha yolg'iz onalarga uy qilib berish yoki o'sha sharoit qilib berishga kuch yetmadi. Shuncha vaqt yugurdim. Mana 7 yildan beri o'sha uy masalasi bo'yicha chopdim. Oxirgi marta mana shu 2021 yil mart oyida borganimga, sen davlat ishida ishlamasang, senga uy qilib berish imkoniyati yo'q degani uchun, bolalarim yosh bo'lgani uchun o'sha Moskvaga ketishni o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydim.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga bosqin boshlaganiga 24-avgust chorshanba kuni 6 oy to'ladi. Xuddi shu kuni Ukraina sobiq SSRdan mustaqil bo'lganining navbatdagi 31-chi sanasini nishonlaydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu sanada Moskvadan istalgan xunrezlikni kutishini aytib, xalqini shiorlikka chaqirdi. Kreml esa bu urushning asosiy targ'ibotchisi va rus dunyosi mafkurachilaridan Aleksandr Dugin qizining o'limida Kiyevni ayblamoqda. Kiyev ayblovni rad etyapti. Ukrainadagi urushning 180-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya Ukrainaning Odessa viloyatidagi o'q-dorilar omborini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning Donetskda bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytarganini da'vo qilmoqda. Jumladan, Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ma'lum qilishicha, rus harbiylari Odessa viloyatining Mayorskiy qishlog'i yaqinida Kalibr va HIMARS raketa tizimlari hamda g'arbda ishlab chiqarilgan Zenit tizimlari uchun raketa va o'q-dorilar omborini yo'q qilgan. Shuningdek, Rossiya harbiy havo kuchlari Zaporojye viloyatida Ukrainaning 102-chi hududiy mudofaa brigadasining yonilg'i omborini va Xerson viloyatidagi jangovar pozitsiyalarda Amerikaning 2 ta M777 gaubitsasini yo'q qildi deb ma'lum qildi Konashenkov. Ukraina qurolli kuchlari boshlab esa yakshanba kuni Ukraina armiyasi Rossiyaning Slavyansk, Bakhmut, Avdiyevka va Donetsk viloyatining boshqa hududlaridagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qilgan. Hozirda rus qo'shinlari Ukraina janubida Nikolayev va Xerson yo'nalishida to'planmoqda. Ukraina harbiy dengiz kuchlarining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi Qora dengizdagi harbiy mavjudligini kuchaytirmoqda. Hozirda Qora dengizda 36 kalibrli qanotli raketalar bilan qurollangan 5 ta rus harbiy kemasi jangovar navbatchilik qilmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qator hududlarida o'z hujumlarini davom ettiryapti, jumladan Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Valentin Reznichenko 22 avgustga o'tar kechasi viloyat hududi o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya armiyasi Nikopol, Kirivorosh va Sinelnikov tumanlariga qarata gradlardan o't ochgan. Birgina Nikopolning turar joy dahalariga 42 ta snaryad kelib tushgan, natijada 4 kishi jabrlangan, ulardan 2 tasi shifoxonaga yotqizilgan. Bundan tashqari, elektr uzatish liniyasi ishdan chiqarilib, 2000 kishi chiroqsiz qolgan. Shuningdek, Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutgan. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, Belgrad tomonidan shaharning Kiyev tumaniga qarata o't ochilgan. Artilleriya zarbalaridan 2 qavatli bino vayron bo'lgani va 1 kishi yaralangani aytilmoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Rossiya harbiy kadrlar inqirozi tufayli tez-tez sulh muzokaralari o'tkazishga chaqirishi mumkinligini aytdi.
Rossiya Federatsiyasi chuqur harbiy kadrlar inqiroziga kirmoqda. Safarbarlik e'lon qilish mumkin emas, chunki qirol hazratlari yalang'och, ko'ngillilarni esa kunduzi chiroq yoqib ham topib bo'lmaydi. Hozir ular bankdan qarzdorlarni, mahkumlarni va do'kon qo'riqchilarini urushga jo'natishyapti. Bundan chiqadiki, hademay tanaffus e'lon qilish, ya'ni muzokara o'tkazish takliflari yanada ko'payadi.
Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya kuchlari avvalroq Bakhmut va Avdiyevka ostonasida erishgan yutuqlaridan foyda chiqara olmagani Rossiya Federatsiyasi armiyasida fundamental muammo. Taktik yutuqlarni operativ yutuqlarga aylantirishga layoqatsizlik mavjudligini ko'rsatadi. Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqida juda imillab oldinga siljiyotgani va katta ehtimol bilan yaqin oylarda yangi hududlarni ishg'ol eta olmasligi shu bilan izohlanadi. Mavjud ahvolni faqat tasodiflargina o'zgartirishi mumkin. Shuningdek, institut Rossiya okupatsion ma'muriyati 24 avgust Ukraina mustaqilligi kuni arafasida filtrlash tadbirlarini kuchaytirganini va bosib olingan hududlarda odamlarni o'g'irlash avj olganini qayd etgan. Rossiya xavfsizlik xizmati Ruskiy mir g'oyasining targ'ibotchisi Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina o'limi Ukraina maxsus xizmatlari uyushtirgan degan bayonotni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha, go'yoki suiqasdni Ukrainaning Natalia Vovk ismli fuqarosi sodir etgan va jinoyatdan so'ng Estoniyaga o'tib ketgan. Vovk Rossiyaga 2022 yilning 23 iyulda qizi bilan kirib kelgan deb da'vo qilmoqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak esa Ruskiy mir mafkurachisi Duginning qizi Darya Dugina mashinasining portlatilishiga Kiyevning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Ta'kidlab aytamanki, Ukrainaning bunga mutlaqo daxli yo'q, chunki biz Rossiya Federatsiyasi singari kriminal davlat emasmiz, terrorchi davlat ham emasmiz, dedi Podolyak. Mulozim fikricha, mazkur qotillik Rossiya ichida hokimiyat uchun kurash va turli guruhlarning to'qnashuvi mavjudligidan dalolat beradi. Rossiya hukumati esa Ukrainaga nafrat piligini ko'tarish va ichki siyosiy diskursni radikallashtirish maqsadida Rossiya jamiyatiga mafkuraviy axborot bosimini oshirish uchun bundan foydalanmoqchi. Rossiyaning peshqadam propagandachilari, jumladan Vladimir Solovyov hamda Margarita Simonyan Darya Dugina o'limiga munosabat bildirarkan, Ukrainadan qasos olishni talab qilishdi. Darya Dugina boshqaruvidagi Toyota avtomashinasi shanba oqshomida Moskva viloyatida portlagan. Dugin va uning qizi o'sha kuni Traditsiya nomli vatanparvarlik festivalida ishtirok etishgandi. Ayrim taxminlarga ko'ra, ular Moskvaga birga qaytishlari kerak bo'lgan va noma'lum qotillar go'yoki aslida Putinning Ukrainadagi urushini faol targ'ib qilib kelayotgan faylasuf va mafkurachi Duginni o'ldirishga qasd qilganlar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga 24 avgust chorshanba kuni 6 oy to'ladi. Prezident Vladimir Putin shu yilning 24 fevralda o'z nazdida jiddiy tahdid deb atagan xavfni bartaraf etish uchun Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga buyruq bergandi. Putin bundan maqsad Rossiyaning janubiy qo'shnisini o'z ta'biricha demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish ekanini iddao qilgan.
То, что происходит, вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов.
Bizni jang maydonida mag'lub qilmoqchi ekanliklari haqida eshityapmiz. Nima ham deyman, bunga urinib ko'rishsin. G'arb biz bilan Ukrainagacha ham jang qilmoqchi ekanligini ko'p bora eshitganmiz. Bu Ukraina xalqi uchun fojia, lekin hamma bilishi kerakki, biz hech narsani hali jiddiy tarzda boshlamadik. Ayni paytda biz tinchlik muzokaralarini rad etmaymiz, lekin rad etayotganlar bilishi kerakki, hammasi qanchalik uzoqqa cho'zilsa, biz bilan shartnoma tuzish ular uchun shuncha qiyinroq bo'ladi.
Что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi Yevropada 2-chi jahon urushidan keyingi eng katta inqirozga sabab bo'ldi. Rossiya bosqini paytidagi o'lim va vayronagarchiliklar bilan bir qatorda G'arbning Rossiyaga sanksiyalari don, o'simlik yog'i, o'g'it va energiya narxini global oshishiga olib keldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukrainadagi urush tufayli ocharchilik xavfi yuzaga kelishi haqida ogohlantirdi. Rossiya oziq-ovqat inqirozi uchun javobgarlikni rad etib, bunda G'arb sanksiyalari va Ukraina portlarini minalashtirganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Prezident Vladimir Zelenskiy bu sanada Moskvadan istalgan xunrezlikni kutishini aytib, oldindan tushyor bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tergov idoralari Mariupolda Ukraina harbiy asirlarini sud qilishga hozirlanayotgani haqidagi xabarlarga izoh berar ekan, bu Rossiyani muzokaralardan uzib qo'yadi dedi. Avvalroq tan olinmagan DXR rahbari Denis Pushilin tribunalga tayyorgarlik ko'rilayotgani va ilk tribunallardan biri Mariupolda bo'lishini aytgan edi.
Shub tam ne dumali sobi okupanti.
Bosqinchilar nimani o'ylamasinlar, nimani reja qilmasinlar, davlatimizning munosabati mutlaqo aniq bo'ladi. Agar bu jirkanch sud yuz bersa, bizning odamlarimizni barcha kelishuvlarga, jamiki xalqaro qoidalarga zid o'laroq ushbu teatrga tortadigan, ularni masxara qiladigan bo'lsalar, undan so'ngra har qanday muzokara imkonsizdir. Rossiya bu bilan o'zini o'zi muzokaralardan uzib qo'yadi.
Ukraina o'z vatani qahramonlari va o'z xalqining erkini bosqinchilardan himoya qilgan odamlarning xo'rlanishiga toqat qila olmaydi deya qo'shimcha qildi prezident. Avvalroq Mariupolning Ukraina tayinlagan meri Vladimir Boychenko Rossiya harbiylari 24 avgust Ukraina mustaqilligi kunida Ukrain harbiy asirlari ustidan sud o'tkazishi mumkinligini aytgan edi. Boychenko sud majlisi bo'lib o'tadigan Mariupol filarmoniyasida Ukraina asirlari uchun qurilgan temir qafas suratini e'lon qilar ekan, jahon hamjamiyati BMT va Qizil Xochni Mariupolda Yelenovka fojiasi takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun vaziyatga aralashishga chaqirdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainada urush boshlanishi arafasida prezident Putinga yaqin 30 yilda Ukraina NATOga a'zo bo'lmasligiga va'da bergan deya xabar qildi Die Welt nashri. Shu tariqa Germaniya rahbari NATOga a'zo mamlakatlar Rossiya hali Ukrainaga bostirib kirmagan paytda Rossiya xavfsizligi manfaatlarini o'ylamagani haqidagi ayblovlarni inkor etdi. NATO Rossiya uchun hech qachon tahdid bo'lmagan deya urg'uladi Scholz. Germaniya kansleri fikricha Putin Yevropadagi liberal va ochiq jamiyatlarni qabul qilishni istamagan va g'irt bo'lmag'ur sabablarga ko'ra urush boshlagan. Xususan Scholz bilan suhbatda Putin Ukraina va Belarus mustaqil davlatlar o'laroq mavjud bo'lmasligi kerakligini iddao qilgan. Olaf Scholz ushbu suhbat aynan qachon bo'lganini ochiqlagan emas, biroq Germaniya va Rossiya hukumatlari bayonotlariga ko'ra, ular urushdan oldin 2021-yil 21-dekabr kuni so'zlashganlar. Ayni paytda Britaniya, AQSh, Fransiya va Germaniya liderlari 21-avgust kuni Ukrainadagi atom obyektlari xavfsizligini ta'minlash muhimligini yana urg'uladi. Bosh vazir Johnson, prezident Biden, prezident Macron va kansler Scholz birgalikda o'tkazilgan telefon muloqotida Rossiya bosqini qarshisida Ukrainani og'ishmay dastaklash fikriga sodiq ekanliklarini ta'kidlashdi, deyilgan Britaniya bosh vaziri ofisi tomonidan tarqatilgan xabarnomada. Qayd etilishicha, to'rt mamlakat rahbari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasining Zaporojye AESiga borishi g'oyasini olqishlagan. Joriy yilning mart oyidan buyon Rossiya harbiylari nazorati ostida qolayotgan Zaporojye atom elektr stansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqib, tuzatib bo'lmas xatoga yo'l qo'ymaslikni so'ragan. So'nggi 2 haftadan buyon AES hududida muntazam ravishda o'qqa tutilmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 18 avgust kuni Lvovda Ukraina va Turkiya prezidentlari bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin Zaporojye AES hududini demilitarizatsiya qilishga chaqirgan. Guterresga ko'ra, harbiylar va qurol-asboblar AES hududidan olib chiqib ketilishi lozim. Stansiyaning o'zi esa biror bir harbiy operatsiyaning bir qismiga aylanib qolmasligi kerak. Bombardimon qilingan Baxmutda yashaydigan 72 yoshli Valentinaning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab otishma boshlangan va uning uyi tomiga zarar yetgan. Bundan ham qo'rqinchlisi sukunat deydi qariya.
Страшно. Мы же можем спотек это, знаете, до всё.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortirajaklarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3 iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DHR jangarilari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov Nastayeshe vremya yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarilar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerini bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyshyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti, ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oilasi asiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tishi kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini tab berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi. Hozir Baxmutda ham shu ahvol. Bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan, bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan ot ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsev va Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Luganskdan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahm qilarmidi?
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qizilmiya ildizi ilinjida O'zbekiston hududiga o'tgan 24 nafar afg'onistonlik ushlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi maktablarda narkotik testlarini joriy qilish masalasini ko'rib chiqishni so'ramoqda. Germaniyalik deputatlar Ukrainaga harbiy yordam miqdorini oshirishga chaqirishmoqda. AQSh Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan Turkiyani sanksiyalar borasida ogohlantirdi. Yerevan ko'chalarida Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchi varaqalar paydo bo'ldi. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Dronlar urushi. Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Assalomu alaykum. Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Toshkent shu kunlarda Shanghay hamkorlik tashkilotining xotin-qizlar forumiga mezbonlik qildi. Forum kelasi oy o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlar rahbarlarining oliy maqom uchrashuvi doirasidagi tadbirlardan bittasi. Anjumanlar asnosida o'zbek jurnalist va blogerlarda rasmiylardan savol so'rash fursat ham paydo bo'lgan va birinchi navbatda mahalliy rasmiylardan. Ammo anglashilgani, agar davlat idorasi yoki mulozimning o'zi yopiq bo'lsa, xalqaro anjuman uning ochilishiga yordam bera olmaydi.
Можно хоть пару слов?
Она сейчас
Я долго ждала вас.
Не-не, подождите, ну что это?
Всего лишь один вопрос. Дошкольного образования обычно работает женщина, в основном женщины. И по статистике самая низкая зарплата у них. А, исходя из этого, как вы можете оценить гендерный разницу?
Videoda ko'ringan va muxbir savollardan qochayotgan savlatli ayol O'zbekiston maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin. Unga savol berishga urinayotgan muxbir esa Rost 24 portali muharriri Anora Sodiqova. Ammo nima uchun vazir mikrofonni ko'rib qochib qoldi? O'zbek tilini yaxshi bilmasligidanmi yoki noqulay savollarga javob bera olmay qolishi mumkinligidanmi? Har holda tarmoqlar muxbir Agrippina Shinga bermoqchi bo'lgan va javob ola olmagan savollar ochiq qolmoqda. Bugungi suhbatimizga biz jurnalist Anora Sodiqni o'zini taklif qildik. Anoraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anoraxon, biz videoni ko'rdik. Forumdagi vaziyatni ta'riflab bersangiz. Vazir nima to'g'risida chiqish qildi o'zi bundan oldin?
Vazir orada ko'pi break bo'lganda biz vazirdan intervyu so'radik. Uni chiqish qilishidan avval Lekin vazir yordamchisi, vazir hozir chiqishga tayyorgarlik ko'ryaptilar. O'zlarini ma'ruzalarini, dokladlarini yozyaptilar. Sizga intervyu bera olmaydilar dedilar. Shunda men yo'q, ularni ko'p vaqtlarini olmayman, bor o'g'il, ikkovi so'z. Birgina savolim bor edi deb iltimos qildim, o'zlaridan ham iltimos qildim. Ular o'g'irlib manga mikrofonga qaradilar-ki, yo'q deb yana egilib yana yozishni davom ettirdi. Bu orada boshqa forum qatnashchilari ham kelib Agrenik denishim bilan birgalikda rasm yetishishni so'rashdi, so'rashdi, gaplashishdi va ular bilan lekin juda javob qildilar. Lekin bizga intervyuga xohlamadilar. Man xo'p dedim, chunki to'g'ri, xalqaro forumda ma'ruza so'zlash kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak, buni to'g'ri tushunish mumkin. Biz ular ma'ruzalar tamom bo'lishini, doklad tamom bo'lishini poyladik, tashqariga chiqib turdik. Tashqarida ham biz yana xalqaro qatnashchilardan ham intervyu oldik. Shunda Birgina Shining tashqariga chiqdilar. Tashqariga chiqqanlaridan keyin yordamchilar bilan yana uzoq gaplashib turdilar. Bizni ko'rinishimiz bilan, yana bizga intervyu so'radiganlarga borishimiz bilan yana bizni ko'rib, o'sha videoda ko'ringandek, yonlaridagi yordamchilariga imlab qochish kerak deb imlab, yana qochib yana ketib qoldilar. Ikki og'iz ham uzoq iltimos qilgan. Ikki og'iz bo'lsa ham javob bering deb iltimos qildik, lekin ular javob berishni xohlamasdan qochib ketdilar. Bizni men tushunmadim, o'zbek tili deydi degan muammo bo'lmasligi uchun biz ularga rus tilida savol berdim va mavzu ham mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotida xotin-qizlar forumida ko'tarilgan masalalardan tashqariga chiqmagan. Chunki aynan shu forumda
xotin-qizlarning
faolligi haqida gaplashdi.
Man to'g'ri tushundimmi? U yerda Agripina Shindan tashqari yana boshqa mulozimlar ham bo'lgan, davlat xodimlari bo'lgan.
Ha.
Nima uchun siz aynan
umuman davlat aytmoqchisiz? Ha, albatta. Tanzila Norbayeva qatnashdilar. Yana boshqa senator ayollar bor edi. Senatda xotin-qizlar endi tengligi bo'yicha boshqa senator va boshqa faol amaldorlar ham bor edi.
Xullasi ayollar.
Agripina kimga aynan murojaat qilgani bilsangiz, ayollarni faolligi, tadbirkorligi, ayollar haqida gapirildi, gender tengligi haqida gapirildi. Ayollar faol bo'lish uchun, tadbirkorlikda ham ayollar faol bo'lish uchun bog'chalarni o'rni qotdi. Bog'chalar bo'lmasa ekan, ayol kishini qandaydir oila tarbiyasi, bola tarbiyasini bog'chaga berib, ko'chaga chiqish imkoniyati bo'lmaydi.
Anora, shu yerda bitta savolim bor edi. Nima uchun siz aynan bog'chadagi ayollar maoshi savolini ko'tarib chiqdingiz?
Chunki gender tenglik ayol kishi daromadi haqida gapirilgan forumda biz bilamizki, bizdagi statistikaga ko'ra eng kam maosh bu maktabgacha ta'lim tarmog'ida hisoblanadi va bilamizki, maktabgacha ta'lim tarmog'ida bog'cha tarbiyachilari asosan ayollarni tashkil qiladi. Asosan emas, faqat desak ham bo'ladi, ayollarni tashkil qiladi. Shuning uchun ham aynan savol ham aynan o'rinli edi. Forumda balandparvoz aytilgan gaplardan keyin mana shunaqa masala borligini ham, muammo borligini ham eslatib o'tish xohladi. Chunki forumda tadbirkorlar, ayol tadbirkorlarni faollashayotgani, O'zbekistonda ayollarga imkoniyat keng yaratilayotgani haqida gapirilgan edi. Shuning uchun biz xo'sh, ayollarga keng imkoniyat berilayotgan ekan, lekin ayol asosan ayollar ishlaydigan bog'chadagi, o'sha bog'cha opalar, tarbiyachilarda maoshlar juda kam-ku degan savol bilan murojaat qilish xohladi. Bu aynan mavzu doirasida va
tushunarli. Maktabgacha ta'lim vazirligi bu suhbatdan 2 kun o'tib, xato qilmasam 21 avgustda rasmiy munosabat ham chiqardi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva savollarga tayyorgarlik ko'rmasdan aniq faktlarga asoslanib javob berish oson ish emasligini aytdi.
Sizdan iltimos, barcha jarayonlarda rahbarlarni ham vaziyatiga tushishingizni xohlaymiz. Chunki aynan xalqaro forum doirasida, xalqaro tashkilotlar oldida ma'ruzani aniq va ravon, shu bilan birgalikda faktlar asosida berish bu oson emas. Shuning uchun har bitta rahbar tomonidan tayyorgarlik ko'rish ham talab etiladi. Sizlardan iltimos, hurmatli jurnalist va blogerlar, bemalol bu masalada vazirni o'zi ham javob berishi mumkin, faqat aynan katta tadbirlarda. Umuman olganda boshqa rahbarlarga nisbatan ham bu narsani qo'llashingizni iltimos qilamiz. Bular xalqaro jarayonligi, xalqaro davrasida o'tkaziladigan barcha tadbirlarda puxta tayyorgarlik ko'rishlari kerak.
Anora, bilishimcha bu munosabatga siz o'zingiz ham munosabat bildiribsiz. Sizning munosabatingiz munosabatiga qanaqa bo'ldi?
Munosabatdan juda hayron bo'ldim, chunki doklad tayyorlayotgandilar, bu joy videoda berilmagan deb yozilibdi, lekin o'zi aynan videoda ularni doklad tayyorlayotganligini ham qo'shgan edik va doklad tayyorlab bo'lganlaridan keyin tashqariga chiqqanlarida savol berganmiz, videoda bu ko'rinib turibdi. Manimcha munosabat bildirishgandan ko'ra savolga javob berilsa to'g'riroq bo'ladi. Keyin tayyorlanish kerak degan joylarga qo'shilmayman. Vazir shu tarmoqda, vaziri va shu tarmoqda bo'layotgan vaziyatlarga har doim vaziyatlarga, raqamlarga har doim duch keladigan odam. Manimcha qiyin savol ham bermaganman. Unga ortiqcha tayyorgarlik ko'rish kerak emas va javob berish kerak deb o'ylayman. Bu uni vazifasi va shoshayotgan taqdirda ham, yurib turib ham ikki og'iz bu savolga javob berishi
bu masalaga biz yana hali qaytib kelamiz. Ayollar eng kam maosh oladigan tarmoq vaziri deb atabsiz. Agrippina, shuni bunga asos bormi? O'zi xodimlar o'rtacha qancha maosh oladi bog'chalarda?
Xodimlar, tarbiyachilar juda kam maosh olishadi. 1 million 200 dan ham kam bor. Biz bo'yicha o'zimizda so'rovnoma ham o'tkazgandik va ko'p materialni ham tayyorlagandik.
Yana Anora, yana nima savollarni bermoqchi edingiz o'zi Agrippina Shinga? Zora, sizni tinglab vazir savollarga offline javob berorsa.
Men vazirni bu savollarga javob berishiga ishonmayman. Biz bu savollar muammolar haqida ko'p yozganmiz. Boshqa vazirliklar qatorida maktabgacha ta'lim vazirligida haqida ham ko'p materiallar qilganmiz va savollarni ham kundalik qo'yganmiz. O'sha forumda men bu savoldan boshqa savolim yo'q edi, vaqti tig'izligini hisobga olgan holda. Lekin umuman olganda imkoniyat ko'proq imkoniyat bo'lsa beradigan savollarim ko'p. Bog'chadagi oziq-ovqat mahsulotlarini gigiyenasi va nima deydi kaloriyaligi bo'yicha ham misol uchun yoki so'nggi 1-2-3 yil ichida aynan bog'chada talon-torojliklarni ko'payib borayotgani bo'yicha savol bergan bo'lardim va umuman bog'chalarni yetishmasligi bo'yicha to'g'ri islohotlar qilinyaptimi? Toshkentda xususiy bog'chalar ko'paydi, Toshkent atrofida ham ko'paydi, lekin baribir uzoqdagi viloyatlarda va bog'cha degan narsani bilishmaydi ham ko'rishmagan bolalar bilishmaydi ham ko'rishmagan shu masalalarni hal bo'lish haqida gaplashishni xohlagan bo'lardim Agrippina Shin bilan. Vaholanki mablag' ajratilyapti.
Mablag' bilishimcha juda katta ajratilyapti.
Mablag' ajratilyapti, lekin o'zgarishlarni katta emas degan bo'lardim. Va ayniqsa oziq-ovqat bog'chada bolalarni ovqatlantirish juda muammoli. Va so'nggi paytlarda videolar ham chiqib ketdi bog'cha bolalarni bolalarga muomalasi va bog'chadagi ovqatlarni darajasi to'g'risida ham ko'p videolar chiqib ketdi. Ularni ko'rib odam dahshatga tushadi.
Esingizda bo'lsa, bundan 1-2 yil oldin saylov oldida juda ko'pchilik bepul nonushta, bolalarga bepul nonushta to'g'risida ko'p gapirishdi. Vaziyatni, bog'chadagi vaziyatni o'zgartirish to'g'risida juda ko'p gapirishdi. Lekin menimcha vaziyat hozircha ko'zga tashlanarli darajada bo'lmasa kerak.
Bog'chalar ovqatiga o'zgarishni sezmadim. Statistik ham o'zgarish bor, lekin katta emas. 2023 yilgacha 75% bola bog'cha bilan qamrab olinishi kerak, bog'chaga borish kerak deyilgan, qamrab olinishi kerak deyilgan. Hozir 65%ga ham chiqmagan nazarimda, hali qamrab olish darajasi ham kam.
2020 yilda bolalar kunida vazir Agrippina Shinning o'zbek tilida bolalarni tabriklagani ham ancha muhokamaga sabab bo'lgandi. Mana o'sha video.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz va sevimli bolajonlarimiz. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi sizlarni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan chin qalbdan tabriklaydi. Bolalarimiz bizning kelajak hayotimiz va baxtimiz mazmunidir. Bolalarga g'amxo'rlik qiling, ularni himoyalang, seving va albatta erkalang.
Xotin-qizlar forumidagi vaziyatni sharhlovchilarning ayrimlari Shin xonim o'zbek tilini yaxshi bilmaydi dedi. Vazir savollarga o'zbek tilida javob berish kerak bo'lsa qiynalib qolishidan qo'rqdi deyishdi. Vazir haqiqatan davlat tilini yaxshi bilmasligi va konferensiya va yig'ilishlarni rus tilida o'tkazishi hammaga ma'lum.
Правительство Узбекистана постоянно расширяет свой потенциал по совершенствованию национальной образовательной политики.
Балким ростан хам шунахадыр, Анора.
Балки пылмаз. Мана шу видеодан кин көпчілік менге савал қойапты. Неге узбек тілді бермады саваллардыр. Кенішін узбек тілді білады ку. Йоки білішке мажбур ку. Нему чун узбек тілді бермады. Дізіма... Ben salonumda tutmuşunu koklagendim. Birinciden, ikinciden bize vazirge hiç kanaka tır boyunca çekilo koymadık. Biz Özbek dilde cevap verdi. Rus dilden, Özbek dilden. Muhum biz için muhumu cevap verdi. Kays dilde cevap verse de hemse kabul kılardı. Biz Özbekçe cevap verildi madik. Aynen şuna kadar bu masliği için ben Rus dilde soradım.
Unda bir boshqa savol tug'iladi-da, shaxsan menda shu savol darhol tug'ildi. Maktabgacha ta'lim vazirligida hujjatlar qaysi tilda yuritiladi o'zi? Yoki ular hammasi maxsus vazirga va davlat tilini bilmaydigan boshqa mulozimlarga tarjima qilinadimi-ekan? Siz bu bilan bir to'qnashganmisiz?
Yo'q, to'qnashib kelmaganman vazirlikda qaysi tilda yuritilishini. Lekin bilamanki, o'zbek tilida yuritilishi kerak. Ammo o'zim ko'rmaganman qaysi tilda.
Esingizda bo'lsa 2017-yilda tuzilgan Maktabgacha ta'lim vazirligi maxsus prezidentning kenja qizi Shahnozaxon Shavkat Mirziyoyeva uchun maxsus tuzilgan degan gap-so'zlar urchigandi. Chunki yangi tashkil qilingan vazirlikning birinchi yig'ilishidayoq idora rahbarining yonginasida prezidentning kenja qizlari ko'rinish bergandi. Keyinroq Shahnoza Mirziyoyeva vazirlikning Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ish boshlagani aytilgandi. Shahnoza Mirziyoyeva bu vazirlikda nima ish bilan shug'ullanadi? U boshqa mulozimlar qatori ishga keladimi? Qayerda o'tiradi? Qancha maosh oladi? Bu haqda bizga biror narsa ma'lummi? Shaxsan sizga biror narsa ma'lummi?
Men bu haqda umuman izlanib ham ko'rmaganman. Shu boshida aytganimdek, vazirlikdagi umuman bog'chalarga o'zim ham to'qnash kelganim uchun, bog'chalardagi vaziyatlar, bog'chalarni statistikasi yetishmasligi, O'zbekistondagi 2 milliondan ortiq bolalarni yarmi ham bog'cha bilan qoplanmaganligi, qishloqlarda bog'chalar yetishmasligi, yo'qligi shu bo'yicha izlanishim bo'lmaydi. Shu bo'yicha ma'lumotlarga aynan bog'chada bo'yicha ularni vaziyati, sharoiti bizani ko'p qiziqtirgan, bizani ko'p xavotirga solgan, ya'ni sharoit, bog'chalarning sharoit va men u yerdagi, ya'ni bolalarni tarbiya qilayotgan tarbiyachilarni juda ham past maosh bilan juda ham qiziqtirgan, lekin rahbariyatda kim keldi, kim o'tiribdi bu haqda kamroq qiziqqanmiz. Lekin ularni doim javobgar hisoblaymiz.
Bir qiziq ma'lumot: Begzod Musayev, Agripina Shen, Baxtiyor Saidov, Abduqodir Toshqulov rahbarlik qilayotgan vazirliklar davlatga mana avgust oyida, shu yilning avgust oyida berilgan ma'lumotga ko'ra 1,282 milliard so'm moddiy zarar yetkazgan. Bu haqda Senatning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasining navbatdagi yalpi majlis oldidan bo'lib o'tgan majlisda ma'lumot berilgandi. Hozircha bu axborotni inkor qilib birorta tashkilot chiqmagan. Nima uchun deb o'ylaysiz?
Inkor qilib chiqmadi deysizmi? Menimcha, adashmasam, Senat bergan ma'lumotlarni raqamlarni kamaytirishdi. Trillion emas, milliard deb kamaytirishdi. Keyin Senat saytida ham buni to'g'rilab qo'yishdi, adashmasam.
Vazirliklarning munosabatini nazarda tutyapman.
Vazirliklar munosabati, Begzod Musayev Senatda e'tiroz bildirganday bo'ldilar. Ya'ni lekin inkor qilishmadi. Lekin men o'ylaymanki, mana hozir korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamma vazirliklarda compliance nazorat tizimi o'rnatilayotgani haqida gapiryapti. Lekin men o'sha compliance nazorat bilan qiziqib ko'rdim, o'rganyapman shu turlarda. Bunga ko'ra, agar haqiqatdan compliance nazorat o'rnatilib, to'g'ridan-to'g'ri vazirni o'zi ham undagi talon-torojliklarga bevosita javobgar bo'lishi kerak, jazolanishi kerak talon-torojlik. Haqiqatdan shunday nazorat o'rnatilgan bo'lsa. Lekin negadir bu birinchi marta emas, xalq ta'limida, maktabgacha ta'lim vazirligida bo'lgan talon-torojlikdan e'lon qilinishi, o'tgan yil ham, undan oldin yil ham ularni miqdori e'lon qilinib turilgandi, lekin negadir yuqori rahbariyatlarda vakillarini bunga qandaydir mas'uliyat bilan yondashdi, qandaydir javobgar bo'lganini ko'rganim.
Mana Mirziyoyev kelgandan keyin matbuot ochildi deyapmiz. Boshqa rasmiylarning jurnalist va blogerlarga munosabati Agrippina Shinnikidan qanchalik farqli? Hamma savolga javob bera oladigan rasmiylarning nomlarini sanay olasizmi? Bormi shunaqalar?
Ha, buni ko'p sanaganman. Misol uchun har doim birinchi bo'lib adliya vazirini keltiraman. Adliya vaziri qanaqa savol bo'lmasin, shoshirtirgan bo'lsa ham, hozir mana uchrashuv boshlanadi deb turgan bo'lsa ham, jurnalistlarning savoliga javob beradi. Qanaqa savol bo'lmasin, javob beradi. Va agar javob berilmasa, har doim o'zi gaplashib turibdi. Misol men to'qnash kelganimda doim shunaqa bo'lgan. Shermatov haqida ham shunaqa degan bo'lardim. Shermatovdan shoshib turgan bo'lsa ham vaziyatga qaramaydi. Hozir unday vaziyat, hozir uyidi, bu degan bahonasiz har doim javob beradi. Yana boshqa kim? Boshqa misol topaman.
Demak, har holda bittikda bo'lsa ham bor ekan.
Lekin Agrippina Shinnikining vaziyatlari juda qo'pol bo'ldi. Ular bizi tomonimizga jurnalistik etika buzilibdi deb yozishibdi. Lekin bu yerda jurnalistika qoidasi, etikasi buzilmagan. Bizi Rossiya 24-da har doim jurnalistika etika degan qoidalarga rioya qilishga harakat qilamiz.
Anora, suhbatimiz so'ngida men sizga mana efir berib savollarga jurnalistlar savollariga javob berishdan qo'rqadigan yoki jurnalistlarga savol berishdan qochadigan mulozimlarga gap so'zlaringiz bordir, iliq so'zlaringiz bordir. Mana marhamat, nima degan bo'lardingiz?
Savollarim ko'p. Hozir qaysi birini kimga boshlashdan bilmayman, rostini aytsam, lekin umumiy qilib shunaqa degan bo'lardimki, jurnalistlar bilan ko'proq uchrashib turinglar. Jurnalistlarning savollaridan qochmanglar. Jurnalistlar bilan ko'proq muloqot qilinglar, bu sizlarning vazifangizlar, majburiyatingizlar degan bo'lardi.
Rahmat, biz bilan jurnalist Anora Sodiq edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992-yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham, ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu Sobirning hozirgi taqdiri 2020-yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 ga yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otash kesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik, dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishini, ayniqsa 1994 yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishini tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan $24,700 berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana Zabuxga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham Zabuxga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980 yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994 yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994 yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020 yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin. O'z xohishlari bilan ketsin. Qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q. Ular ketadi, deya 12 avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda ayibladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan-kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979 yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib, 28 iyul kuni Karaj ziyoratgohida va'z o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoli-sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan, yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs Afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992-yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu yerning hozirgi taqdiri 2020-yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra, arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 ga yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otashkesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishini, ayniqsa 1994-yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishini tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan 24700 dollar berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana zabuhga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham zabuhga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980-yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994-yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994-yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020-yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin, o'z xohishlari bilan ketsin, qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q, ular ketadi, deya 12 avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda ayibladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan-kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati ochiq deya aytayotgan muloqotdan maqsad biznes odamlari muammolarini o'rganish, takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot arafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugun ilk suhbatdoshimiz O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik ishbilarmon Ug'ur Aqin.
Ug'ur Aqin 56 yoshda. Toshkentdagi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi va bosh direktori. O'zbekistonda faoliyatini o'tgan asrning 90-chi yillari boshida boshlagan. Dastlab Zinger tikuv mashinalarini O'zbekistonga olib kiradigan asosiy distributor bo'lgan. 90-chi yillar o'rtalarida Navoiy va Nurotada qo'y terisini sotib olib, qayta ishlash zavodini yo'lga qo'ygan. Qop tikish sexini ochgan. Chirchiq transformator va non zavodi aksiyalariga egalik qilgan. 2000-chi yillar boshida O'zbekistonda turk ishbilarmonlariga qarshi kampaniya boshlangach bir muddat Turkiyada yashagan. O'zbekistonga qaytib kelgach qurilish sohasida ish boshladi. Uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. 2018-yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. qilgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCJ 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqin bu haqda bir necha marta O'zbekiston rahbariga murojaat qilgan, lekin javob bo'lmaganini aytmoqda.
Assalomu alaykum Ug'ur Aqin janoblari, dasturimizga xush kelibsiz.
Alaykum salom. Alaykum salom hurmatli, rahmat, katta rahmat.
Siz O'zbekistonda 30 yildan ortiq vaqtdan beri tadbirkorlik qilasiz. O'zbekistonga sarmoya kiritgan birinchi turk ish odamlardan desak bo'ladi sizni. O'zbekistondagi biznes muhitini sizdan ko'ra ko'proq biladigan odam kam bo'lsa kerak. Siz biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan asosiy muammo sifatida nimani aytgan bo'lardingiz?
Men misol qilgan ishim pulni ololmayapman, keyin Targ'ul promishli palata bilan birga kelishib meni sudga berib 6 oy 7 oy servisdan qilyaptilar. Yaxirki sudda meni yiqib meni qarz qilib qo'yaptilar. Shotlarim yopiq, odamlarga zarplata to'lamayapman. Mening ballarimni qiynayaptilar. Bor bunaqa narsalar. Bular yo'q bo'lish kerak. Odamlarda, misol, odamlar bir ishonish kerak. Bo'ldi, ha, buni kim olmaydi. Ikkinchisi insof ham bo'lish kerak bu odamlardan. Birovlarga nisbatan ham, bular ham odam. Nima qilmaslik kerak?
Siz Islom Karimov prezidentligi davrida turk biznesi siquvga olingan, ba'zi turk ish odamlari qamalgan, boshqalari quvg'inga uchragan eng qiyin davrlarda ham O'zbekistonda ishlagansiz. Biznesingiz va mol-mulkingiz tortib olingan paytlari ham bo'ldi. Boshqa turk tadbirkorlar ketib qoldi, siz O'zbekistondasiz. Agar biznes muhiti sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, nimaga ketmadingiz boshqa turk tadbirkorlari qatorida? Hozir O'zbekistondasiz.
Qarang, gece Türk devletinin bu yerde bir teşkilatın rehberi bilen oturup dedikti. Menge bolgen derseleri biledi. Kızık neyse ben menge muamma bolgende ben hem yerge yazdım. Birinci Özbekistan Targ'ul promishli palataga yazdım. Yengi rehberge. Uların bu işle alakası yok idi. Bu işle uların alakası yok. Aldınkiler kıldı. Ben ularge yazdım. Ular boldu. Üçleşemiz boldu dedi de keyin cimcit. Keyin Ombudsman'ge yazdım. Cimcit. Başka yerlerge yazdım. Yok hiskli yapmağın köp adam menge tepede başka yerlerde padişka bilet bu adam haklı yaptı. Lekin o güçlerle hem alakalarını boş hakla mı yaptı adamlar? Düşünerli. Bu düşünerli. Keyin o Türk devlet teşkilatı geldiğini o orta menge ait yaptı. Gece misal bu son ait yapman Targ'ul palatadan Ombudsman'dan adam keli yaptı de. Özbekistan'a yenge iş yatırın investorlar alıp geliş için şaraitler burnuma kılaylık yardım verin. O kar yapman dedi. Seni öyle yapman, ona kar yapman. Ben hat yapma doğru, ben ona hat verdim. Beni kabul kılmı yaptı. Lakin Bursa şehirde Ombudsman bar yaptı. Bursa Ombudsmanlar yığılışı da şunu teklif kılı yaptı. Ben düşün mü yapman? Hop teklif kıldın. Hop geldi muamma oldu. Senge bir hacat kıldı. Ne mi kılasam? İli Targ'ul promishli palata başlıkları. Türkiye'ye vardı. Ben bu yerde yazdım. Her yere yazdım. Pasosuva yazdı. Ben bile üçleşme yaptı. İşitmedi mi adam? İşitmedi mi? Ben biznesmen menkü. Yenge adamlarda bazı bir adamlarda sel ili sılabi mi adamlarda yapman? Güçsüz mü? Çünkü biznesmenleri saçta kılışın gerek. Kıl mı yapsam? İyi. Kalk Targ'ul promishli palata bizim işimizde bolgence bitti. Biznesmen bilen gelişip strav kampanya bilen benim aleyhimge suge çıkı yapsam. Keyin barıp Türkiye'de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde başka bizimle çıkıp gelin investya kılın biz zaçta kılamız biz şöyle demiz de kanı kaytırsam. Ben küçüğüne bir de yalan aytsam yüzüm kızaradı benim.
2016 yılda Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin nimalar o'zgardi? O'zgarishlar siz kutganday bo'ldi mı?
Shavkat Mirziyoyev uchun birinchi prezident bo'lgan 1.5-2 yilda juda ko'p harakatlar bo'lgan, juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Hozir ham bo'lyapti, lekin o paytda qaq revolyutsionni tempda ketyapti dedi. Boshqacha edi. Masalan, davlatda ishlayotganlar, davlat xodimlari ham qarash boshqacha bo'ldi. Shu 1.5-2 yilda. Lekin keyin o'zgardi. Bunun analizini ben almayayım ben. Masalan, onun analizini davlat qilish kerak. Chunki haqiqatan odamlar ishonib boshqacha nima götdilar. İşleşke, başka nime götü, bürokrasiye, zarplatalar köpaytırıldı, bağışı, doğru mu? Nimeler başka, üçüden başkaca oldu 1.5 yıl, 2 yıl. Keyin suslaştı. Bunda gene nime kılıyap, misal eskiden işleyen adamlar, güçler, devlet içerisinde kanakadır, doğru mu? Kılıyap mı? Başka nime, onu ben bilir miyim ben? Lekin başlagendeki temp yok. Ahırkin ekin 2-3 ayda, şu 1-2 ayda, bende gene ümit var. O şu başlagen tempke kaç okşa yaptı hocam. Misal aparattaki özgeliş, sudlardaki özgeliş. Benimce bu bilen kalmaydı. Ben his kıl yapma keçiresiz. Bu bilen kalmaydı bu. Benimce kaydeden reformalar ki kirli yaptın orta yaptı.
Sizning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkatingiz Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan, buyurtmachi 2 million dollarlik ish haqini to'lamaganini da'vo qilgansiz va shuni undirib berishda yordam so'rab Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgansiz. Murojaatingizga qanday javob bo'ldi? Umuman javob oldingizmi?
Prezident qabulxonasiga necha marta murojaat qilib borib harakat qildim. Oradakilar bilan, boshqalar bilan nimalar bilan gaplashish oldingi paytda bu o'zgarishlardan oldim. Faqat u yerda hatto olib, bu sud bilan bog'liq deb sudga jo'natdim. Men aytganman, bu sud bilan bog'liq emas. Bu huquq sistemasi bilan bog'liq. Meni huquqlarim bilan bog'liq, faqat sud bilan bog'liq emas. Ular faqat sudga jo'natib, u yerdan bu sudlar orqali ko'riladi deb xat chiqarib beryapti-da, yapyapti, bo'ldi. Men hozir Bobir Parpiyevlarga men yana nima qilyapman-da, murojaat qilyapman. O'tirib odamning haqqini berish kerak, rozi qilish kerak. Hech kim muttaham emas, hech kimni yaldashi mumkin emas. Pastda qanaqadir odamlarning o'yinlari tufayli bo'lgan narsalar bor. O'zbekistondagi men aytayapman, ko'p narsa eshitish haqlamaydi ko'p odamda. Nimaga? Birovga topshiriq berdim, u xato qilgan bo'lsa ham, o'zi nima qilgan bo'lsa nima qilsin deydi, uni hal qilsin. U hal qilmaydi xato qilgan bo'lsa. U o'zini oqlash uchun boshqasini batirishga, yo'q qilishga tayyor. Shuning uchun tepadagi odamning hazayning o'tirib eshitishi kerak, chunki meni ham bolalarim bor, ularning ham bolalari bor. Hozir misol mening balamning qizimning bitta kvartirasi bor, shuni yopishib olganlarda almoqchi bo'lsalar men podarka qilib berishim mumkin, oldin ham qilganmiz-ku. Misol bitta kvartira qizimga aytaman, ular menga bersinlar, kimga berish kerak bo'lsa, podarka qilish kerak bo'lsa, bolalarga, nabiralarga men podarka qilib beraveraman. Ochiq rasmiy men qilib beraveraman. Oldin ham qilganmiz. Bu kerakmas-ku ularga. Kerakmas-ku. Nimaga bunaqa qilyaptilar? Men uni tushunmayapman. Shermanda bo'lib ketdik. Ochib, men o'zim 30 yil Ipak yo'l banki aksiyalari qo'limdan olingan, transformator olingan, makaronka ketgan, Bektemir temir beton masalasini sotib, Samarqandni tugatib chiqib ketgan men pichoqim bilan. Papa bo'lmaganman. Lekin hozir men tushunmayapman. Birovning huquqini o'tirib gaplashib berish haqqini shunaqa qiyinmi?
Siz aytayapsiz, buyurtma shirkat Gross Insurance MCJ O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli deb, lekin shirkat reyestrida ularning ismlari yo'q. Qanday isbotlaysiz bu shirkat ortida qudratli generallar turganini?
Men shunaqa derdim. Misol, men Rustam aka Inoyatovga tegishli demayman, demadim. Misol, albatta ularning kuyovi. Bu Parpiyevlarga tegishli kompaniya. Buning misol Rustam aka Inoyatov bilan aloqasi bilan firma bo'lgan, men tushunmayman, eskida podishkasi bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bugun o'zining ishida men ko'rganim Parpiyevlarga deyishdi kompaniya. Buni qayerdan bilaman? Chunki ichlarida bo'lganman. Necha marta uchrashganmiz? Bir marta, ikki marta, besh marta. Gross kompaniyasi bilan benim kontratim firma emas. Gross kompaniyasiga deyishli New Life Insurance, dacherni kompaniyasi. Gross kompaniyasidan Faruk Ahmedjanov uchirtil ko'rinyapti, New Life'dan bular bor. Igros bar. Ular Bobir Parpiyevning yaqin o'rtoqlari, ishonchli odamlari. Ular chunki davlatda ishlagan, boshqa yerda o'zi shunaqa O'zbekistonda afsus. Shuning uchun men aytayapman, odamlarning ishlashiga nima qilish kerak? Qo'rqmasdan ishlaversinlar, bular ham ishlasin, boshqalar ham ishlasin. Nimaga? Chunki baribir bizga o'xshash davlatlarda davlat o'zining biznesmenlarini tashkil qiladi, chiqaradi. Bu bo'ladi. Men bo'laman, siz bo'lasiz, Bobir Parpiyev bo'ladi, boshqa bu bo'ladi. Bular bo'lgan bo'lsa bo'laversin, nimasi bor? Farqi nima? Agar O'zbekistonga yaxshi ishlab, xizmat qilib, naloqlarni to'layotgan bo'lsa, masalan, Gross Insurance kompaniyasi haqiqatan zakon ishlab, naloqlarni to'lab, mirov yerda ishlayotgan bo'lsa, bu O'zbekistonga yutuq-ku. Shuni kontrol qilish kerak. Bunaqami? Emasmi? Qalqini mulk kimin? Bino kimin? O'zbekistonning-ku. O'zbekistonning, masalan. Hech kim olib uni yelkasiga olib ketmaydi-ku. Men shunaqa qaraymanda, misol menga yomonlik qilyaptilar, to'g'ri, juda ham qiynalyapman, to'g'ri, lekin men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'zim fikrimni aytaman, menga yomonlik qilsam bu bitaman. Ikkinchisi, O'zbekiston uchun yaxshi qanaqa fikrim bor, bunaqa fikrim bor.
Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelishi xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani aytiladi. Siz bunga qo'shilasizmi?
Mening fikrim, ko'rganim, baribir huquq sistemasi joy-joyiga tushirilmasa, qanaqa ekonomik qarorlar alinsa, qonunlar chiqsa, buning foydasi bo'lmaydi. Birinchi narsa, ben ko'rganim, suv sistemaları. Cüden yaşaması değilik, başka gibi aitmeylik. Lekin ahirki özgelişler bilen bu yolge koyul yaptı. Ben şunu izkılı yapman. Benimce prezident administrasyasındaki özgelişler, keyin Ali Sur'daki özgelişler bilen benimce devlet bitti karar kabul kıldı. Şu kararın icrasına öttü. Şu görünü yaptı. Bunun nümesi alalım. Birincisi bu. Sudlar meselesi. İkincisi bitti neyse ideologiya meselesi. İdeologiya degende maksat değil mi? Biznesmende başkasında maksat değil mi? Fakat pul tapış, pul bir onun burnu o mu? Yoksa yakşı işle pul tapış mı? Şu meselenin yolge koyuluşu gerek. İdeologiya boyunca, misal bu Türkiye'de Turgut Özal paytida kılıngen. Misal iş birermenlerin yerlisinde Turgut Özal işlegen. Hemini çetelge abarıp çıkarıp yakşı işleş örgetgen. Türkiye şu bilen, bugünkü halge eylengen. Özbekistan'da şu meselenin yolge koyuluşu gerek. Yengi yaş iş birermenlerin mehnet bilen pul tapış meselesini, işleş bilen pul tapış meselesini yolge koyuş gerek, anılarge yazış gerek benim fikrim. Gene bir tanesi misal, bir tanesi ait maksimde misal, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, biz Amerika'ya masmış. Kette bazar, Avrupa bazarı yemasmış, doğru mu? Biz Amerika'ya mı masmış, Avrupa'ya. Bazar küçüküne, köp adam var, şundan hem adamlar özünün nimesi almak için boladı. Bunun örneği bazarı ketteleştiriş yollarını görüş gerek. Çünkü Özbekistan pazarı bugün GMP'si, Gross Net Product kaçı? 70-80 milyar, 90 milyar. Bu küçük ne? Adam başı da 2-2-3 milyar. Bu küçük ne sunma? Bunu ken getiriş yolları, bunu görüş gerek. Bu hem bari bir hukuk sisteması bilen, çetel investisyası bilen balık. Biraz bizde eğer misal kette pul bulmasa, kapital bulmasa Özbekistan'da doğru mu? Çetel investisyası giriş gerek. Bunun için bari bir gene hemen ise gelip takılı yaptığı hukuk sisteması gel.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa, prezidentga nima degan bo'lardingiz?
O'zbekistonda ish abarish, davlat boshqarish albatta qiyin. Biz uni ko'ryapmiz. Rehberlaring, biznesmenlar, boshqa O'zbekistondagi ileri gelenler deydi, katta kishilarning eshitishi kerak. Bir onun derdi var mı? İş gerek. Vakit bulmadığı için şartta kararlar verip gidip kup adamların hayatı yok oluyor yaptı. İş gerek. Ne derdi var? Derdine iş gerek. Ben şuna aklardım. Benim derdim var diyen o iştinler. İştin iltimas. Ben ait vereyim içimdeki derdimi. Nimeler bulgen, kanaka işler bulgen ait vereyim. Ben nahak bulsam ben razı mı? Eğer Özbekistan nispeten ben bir din zarar vergen bolsam ben nime kılışke töleşke razı mı? Özbekistan'a nispeten tarihe, halkke, medeniyetke nispeten hata iş kılgen bolsam ben özümü kesirmeyim ben. Lekin iş diş. Misal ben şuna kadar yapayım. Çünkü aldın hemen de nimeler bolgen de rehberiyet iş dişke 5 minüt ajratmagen, 10 minüt ajratmagen kette yutkuzuşlar boldu de.
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda 30 yildan beri qurilish sohasida ishlab, Toshkentdagi avvalgi Didiman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan turk tadbirkori O'g'ir Aqin edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudida tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollardan qonunga xilof ravishda foydalanish hamda tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan 8 nafar sudlanuvchi ustidan mahkama boshlandi. Toshkent shahar prokuror o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, ular tovlamachilik, odam o'g'irlash singari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning so'nggisi CM ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-chi 97-ci maddasi 2-ci qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, 1 kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangoridda saqlanmoqda. Sudlanuvchilardan biri munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati asosida ozodlikka chiqarilgan. Sud majlislari jamoatchilik uchun ochiq, ammo ommaviy axborot vositalarining tasvir yoki audio moslamalaridan foydalanishiga ruxsat etilmagan. Shuningdek, mahkama ishtirokchilariga sudning qonuniy hukmi kuchga kirmaguncha farazlarni matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bildirmaslik majburiyati yuklangan. 262772 taqsim 2022/78 CW sonli jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8 mart kuni soat taxminan 23:00 69 yashar CM Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida DQ va OMni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Tergov natijasida aniqlanishicha, Basharskiyning 21 yashar nevarasi 2021 yilning iyul oylarida SO va OM bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib-bo'lib, so'nggi yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Mazkur mablag' avval sovutgichlar, so'ng telefon biznesidan 50-50 nisbatdagi foydaga kelishiladi. Jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov tergovga bergan ko'rsatmalarda jinoiy guruh a'zolarining uni muntazam qo'rqitish, bobosi va otasi hayoti bilan tahdid qilib, undan foyda olib kelishganini ta'kidlaydi. Diyor Abdulhamidov sudlanuvchilar bilan o'rtalaridagi tijorat ishi avvaliga kelishilgan foyda 50-50 nisbatda bo'lgani, so'ng uni jinoiy guruh a'zolari 80-20 nisbatga tushirishgani haqida ko'rsatma bergan. So'ng bu tijoratidan katta zararga kirib qolgani va uni bobosi eshitganini aytgan SM tasarrufidagi Cadillac avtomobili yer uchastkalarini sotib, qarzining bir qismini qoplagan. 2022 yilning 8 mart kuni tungi soat 23:00 jinoiy guruh a'zolari DQ va OM pulning muayyan qismini olish uchun Basharskiy xonadoniga boradi. Xonadon egasi 2 nafar shaxsni IS 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib, og'ir yarador qiladi. Jinoyat ishida sudlanuvchi sifatida so'roq berayotgan 2 nafar shaxs Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovning nomlari matbuotga yaxshi tanish. Ular 2018 yilning 20 iyun oqshomida Aurum 898 tungi klubida MMA ustasi, 3 karra jahon chempioni Murodxon Turayevning pichoqlanishida ishtirok etishgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining badanga og'ir tan jarohati yetkazish bilan ayblangan bu shaxslar jazo muddatlarini o'tab chiqishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979 yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib 28 iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan. Yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanai iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni ayibladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019 yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishlar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanaiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi. Chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarini ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku, deydi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati muloqotdan nima maqsadi? Biznes odamlari, tadbirkorlar muammolarini o'rganish, ular takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot tarafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida yashovchi tadbirkor Rustam Jo'rayev. Rustam aka, siz shlakoblok ishlab chiqarar ekansiz. Nima xalaqit qilyapti? Nimalar to'sqinlik qilyapti ishingizga?
Tadbirkor sifatida muammoning mohiyati shundan iboratki, endi biz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangandan keyin siz xohlaysizmi yo'qmi, kimki xohlaydi yo'q, prezidentni qaroriga asosan bir kim bo'lsa ham o'zining faoliyatini yuritadi-da. O'sha davlat prezidenti aytib turibdi-ku minbardan turib, ikkita odamni ishli qilgan tadbirkorni men boshimda ko'taraman degan iborani bir necha bor minbardan turib ta'kidlayaptilar. Va bu men bu shunga qanaqadir o'zimga bir kuch oldim. O'zimni yo'lga qo'ygan edim. Shilaka blok ishlab chiqarish sexim bor va hozirgi kunda 4 nafar ishchini ish bilan ta'minlaganman. Keyin prezidentimiz aytayaptiki, hozir yerlar tadbirkorlik uchun elektron onlayn auksionni tashkil etish markazi tomonidan qo'yilgan yerlarni yutib olib faoliyat yuritish mumkin tadbirkorlar deyapti-da. Men shunga ishonib bayonnomani chiqartirib olganman, yutib olganman. Yutib olgan yerimga ham aytamanku, davlat tashkilotlari, kadastr agentligi, keyin kadastr palatasi, e-auksion markazi, mana shular tadbirkorga bo'ldi, yerni sotdi, ulardan soqit bo'ldi, naqlida ish ko'rishyapti-da. Hozir bugun ham mana bir nechta shaxslar guvohligida ularni joyiga chaqirtirdim. Hozir mana shu joyga turibmiz, men yutib olgan joyga chaqirtirib, o'sha fuqarolarda o'zi o'zbekchalik egallab olgan joyini meni yerimni chiqarib beringlar yerimdan deganimga qaramasdan ular qanaqadir o'zidan qo'rqayaptimi, gapni har tomonga aylantiryapti. Vaholanki qo'limga yuridik kuchga ega elektron bayonnoma turibdi-da qo'limga. Bu bayonnoma yuridik kuchga ega, masalan, sud qarori bilan tenglashtirilgan. Shunga qaramasdan men hozir sarson bo'libman, 1 yildan beri sudga murojaat qilaman, chopib yuraman o'zim. Endi bunday olganda tadbirkor o'zi pul tikib yer olish kerak-da. Endi bularning aqli bo'yicha yana o'zim chopishim kerak, o'sha yerda egalik qilish uchun o'zim yugurishim kerak, o'zim qurilish qilishim, o'zim hamma narsani tiklab yana davlatga soliq to'lashim kerak-da. Bu qanday bir mezonga to'g'ri keladi? Umuman tadbirkorlarni bir himoya qiladigan tizim yaratilganmi?
Yer masalasini aytib o'tdingiz. Sizningcha O'zbekistonda biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan boshqa muammolar nimalardan iborat?
Mana ariza ham qo'limga turibdi. Yakkabog' tuman prokurori nomiga ariza berganman. O'sha shaxslarni meni yerimdan chiqarib berish. Nima uchun menda yerga savol tug'iladi? Sen prokuraturaga murojaat qilding degan savol tug'iladi. Endi prezidentimiz aytib turibdi-ku, prokurorlar, siz tadbirkor tayanchi bo'ling, tadbirkorlarga siz yordam bering deyapti. Prezidentimiz minbardan turib prokurorlarga topshiriq beryapti. Prokurorlarni endi kabinetdan chiqishga bir turtki bo'ladigan narsa bir qanaqadir bir qanday murojaat qilishimiz kerak? Qaysi yusinda? Xuddi shunday yer bilan yerni endi aytaman, auksiondan o'shanga qo'yib, auksiondan bayonnomani chiqarib bergandan keyin bo'ldi, tadbirkor endi xohlasang o'zing yeringni o'sha qarshilik qilayotgan fuqaro bilan yoqalashasanmi yoki bir og'ir darajaga borasanmi? Uni endi bir tizimlar, quyi tizimlar shug'ullanmasa, yonimizda bir tirgak bo'lib turmasa, men tadbirkor bo'lib ertaga kim bilandir jiqqimush bo'lib yurishim kerakmi? Yoki meni bir himoya qiladigan tizim bormidi? Prokuraturaga murojaat qilyapman-da. Prokuratura ichki ishlarga yuklatib qo'yapti. Ichki ishlar sudga murojaat qiling deyapti. Men sudga murojaat qilyapman. Sud qaror chiqarib beryapti. Sud qarorini ular apellyatsiya berib viloyatga beryapti. Viloyat hozir ikki tomonga ham o'yna beryapti. Viloyat sudi. Viloyat sudini men chiqargan ajrimidan qoniqmadim. Bayonnoma o'z kuchiga qoladi. Bayonnomani hech kim haqiqiy emas topishga qodir emas deb yozib beryapti. Rustam Jo'rayevga tegishli bo'lgan yerdan deyapti, ularni chiqarib berish zimmamizga kirmaydi. U nima degani? Kimni zimmasiga kiradi meni fuqarolarni meni yerimdan chiqarib berish? Prezidentni shaxsan o'zlari kelib chiqarib berish kerakmi? Meni qarorim edi bu. Men o'zim ijrosini ta'minlayman deb. Ijroni kim ta'minlaydi? Sud organi ta'minlaydimi? Prokuratura ta'minlaydimi? Bu bo'yicha keyin men juda ham xorg'in holga tushdim, tushkunlikka tushdim. Men shu darajaga bordimki, o'z faoliyatimni tugatmoqchiman hozir. Tadbirkorlik borib guvohnomamni yoptirib, yagona darchadan maxsus va faoliyatimni tugatib chet elga ketmoqchi ham bo'lib turibman hozir. Endi prokuraturadan ham men ishonchim so'ngani, prezidentimizni veb-saytlari bor, portal deyiladi xalq tilida, portalga murojaat qildim. Bir necha bor, 3-4 martalab, 5 martalab murojaat qildim. Yakkabog' tuman prokuraturasi ustidan shikoyat qildim. Bergan arizamga qoniqarli javob olmaganimdan keyin bir shaxslarni yerimdan chiqarib bering deyapman. Prokuratura men bilan hech qanaqa suhbatlashmasdan xizmat telefonimizdan deyapti Yakkabog' tuman prokuraturasi. Suhbat bayoni qilib portalni yopishganda bu prezidentni aldash bu. Prezidentni prokuratura aldab turibdi. Prokuratura xodimi aldab turibdi.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa nima degan bo'lardingiz?
Endi 22 avgust kuni prezidentimizda tadbirkorlar bilan muloqotlari belgilangan. O'sha muloqotga endi men rasman taklif qilinmaganman, taklif qilinmasam ham kerak. Chunki u yerda saylangan, o'zi tanlab olingan tadbirkorlar chaqiriladi va ularga oldindan o'zi tushuntirish berilgan bo'ladi. Men nazdimda endi bu qorong'i menga ma'lum narsa. Agar menga shunaqa imkoniyat berilganda prezident bilan suhbat menga so'z berilganda o'sha muloqotda men aytardimki prezidentimizga siz qarorni chiqaryapsiz va ijrosi bilan hech kim shug'ullanmayapti. O'sha qarorlar chiqarilgan joyiga qolib ketaversa har kuni yangi qarorlar chiqarilgan bilan biz zamonning ortiga qolib o'sha qarordan ortiga qolib endi qo'pol qilib aytganda itni keyingi orqa oyog'i bo'lib chopib yuraveramizda. Agar menga shunaqa bir imkoniyat yaratilganda prezident bilan suhbat qilish. Prezidentga shunday dedimki, O'zbekistonda biznesni rivojlantirish uchun hech qanaqa bir muhit yaratilmagan deb ko'rkorona shuni aytardim. To'g'ri, bu narsa bo'lgan narsa. Yana ham bitta narsaga urg'u berib ketamanki, men hozir chet elda ishlab yurgan tanishlarim bor, sarmoyador deb so'rayman ularni, menga investitsiya kiritishmoqchi edi mana shu qurilishimda. Bir zamonaviy yo'l yoqasiga joylashgan mana shu yutib olgan joyim. Sen sudlashib yurgan ekansan, biz orqadan eshitdik. Sen o'zing egalik qilinmagan yerga qanday qilib investor jalb qilmoqchisan deyapti-da. Endi meni hozirgi tadbirkorlarga ham aytar so'zim bor. Hurmatli tadbirkorlar, O'zbekiston sharoitida, endi O'zbekiston deb aytishim sal o'rin bo'lishi mumkin. Yakkabog' sharoitida siz tadbirkorlik qilib rivojlanishingizga men ko'zim yetmaydi. Shaxsan meni. Yana sizlarni bilmadim, qanaqa tadbirkorlik qilyapsiz? Endi bor, unaqa uchar tadbirkorlar ham bor. Maslahat bermaymanki, Yakkabog' tumanida bir investitsiya kiritishga, chunki mulk daxlsizligi bu yerda 0 darajada.
2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin siz kabi tadbirkorlar uchun nimalar o'zgardi? Shuni aytib o'tsangiz. O'zgarishlar siz kutgandek bo'ldimi?
Endi bo'lishi mumkin. Mana endi biznesmenlar endi juda ham ommalashib ketgan bir anova bo'lyapti-ki hozir. Shahar hokimi ham masalan biznesmen, endi shahar hokimi bo'lib biznes qilish mumkin degan bir o'y fikr tug'iladi. Kozakozalar biznesmen davlat byudjetidan oylik olib turgan yoki davlat lavozimga mansabga o'tirganlar biznes yurityapti-da. Endi bunday o'yinga biznesini to'qnashib, bir to'qishib qolgan joyiga byudjetdan pulni tortib, o'sha biznesini yana parovozi bo'lib tortib ketish bu jarayoni bo'layotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Faqat endi biznes o'sha mansabdorlarga xos bo'lib qoldimi? Oddiy fuqaro bir biznes bilan shug'ullanishga mana shunaqa hech kim eshitmaydi dodini. Biznes ko'chada qolasan, biznes tadbirkor bo'lganing bilan degandek bir ana bo'lyapti-da hozir. Men shu uchun juda ham ko'nglim qoldi. Hozir yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Kadastr agentligidan, palatadan odam olib keldik. Ichki ishlar xodimlari keldi, fuqarolarni chaqirdik, qonuniy tushuntirish berildi. Bayonnoma ham bo'yicha menga ajratib berilgan yerda ajratib berish bo'yicha ajratib bera olasizlarmi desam, ular jim mum tushlagan.
Muammolar haqida yordam so'rab Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga murojaat qilgan ekansiz, javob qilindimi sizga?
Endi shaxsan o'zim nima deydi? Men o'zi shunaqa oddiy fuqaro bo'lganim bilan qanaqadir qonun talab qilaman. O'z haqqimni bilaman. Haqqim bo'yicha agar men haqqimni bilmaganimda o'z yog'imda o'zim qovurilib, hozir fuqarolar bilan tortishib yoki borib kadastr palatasiga shantajlik qilib, hokimiyatga shantajlik qilib, sen yer sotdingmi kadastr? Menga yerni ajratib berdingmi? Menga qilib ber davay deb borib masalan xarxasha ham qilishim mumkin edi. Lekin qonun doirasida o'sha portalga murojaat qilish kerak bo'lsa, portalga murojaat qilaman. Yozma murojaat qilish kerak bo'lsa, yozma murojaat qilayman. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Endi o'ylaymanki, zamon shunaqalarniki bo'lib qoldimi balkim, shantajlik qilsam o'tar balkim. Janjal qilsam o'tar balkim. Bir narsa bo'ldiki, mana tadbirkorlar joyida bo'lyapti, narsasiga ega qilinmagandan keyin o'z joniga qasd qilish bo'lyapti yoki kimdan alamini olish bo'lyapti. Men alamimni olishim shuki, davlatga to'layotgan soliqlarimdan voz kechamanda o'sha tadbirkorlik faoliyatimda. Agar yana men bilan agar bog'lanish imkoniyati bo'lsa, hozir bu bo'yicha bir mutaxassislar o'rganib, jarayonda bir hal qilishga yordam berishar balkim yordam berishmas, u menga qarong'i, meni qiziqtirmaydi ham. Men bayonnomamni bekor qilishsin-da, men to'lagan davlatga to'lab qo'ygan pullarimni marhamat menga qaytarib berishsin. Men pullarimni olaman va chet elga tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun o'sha menga ham menga sarmoya kiritishmoqchi bo'lgan do'stlarimni oldiga uchib ketaman, boshqa iloji yo'q.
Yakkabog'lik tadbirkor Rustam Jo'rayev bilan suhbat edi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga ko'ra, prezident nomiga qariyb 8,5 mingga yaqin murojaat kelib tushgan, ularning 72% hal etilgani aytilmoqda. Ozodlikka bog'langan va tarmoqda yozayotgan tadbirkorlar esa ularning murojaatlari javobsiz qolayotganini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ikkinchi marta muloqot o'tkazyapti. O'tgan yili Ozodlik muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimlar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olingani haqida xabar berilgan edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelayotgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikringizni bildirishingiz mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hello.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 6-oy bo'layotganiga qaramay, zo'ravonliklardan qochib yurtini tark etayotganlar soni hali ham juda ko'p. Bu chaqaloqning ismi Nikol. U 1 oy oldin Angliyaning Plymut shahrida tug'ilgan. Yelena Ukrainadagi urushdan iyun oyida, bolaning tug'ilishiga atigi 1 oy qolganda tug'ilib o'sgan shahri Kiyevni, shuningdek erini tark etishga qaror qilgan. Yana 2 farzandi 7 yoshli Kirill va 5 yoshli Arina bilan birga u Britaniyaga yetib kelib, Plymut bosh diniy ruhoniysi ko'magida boshpana oldi.
Men Ukrainada qolishni xohlardim, lekin urush to'xtagani yo'q va men uni Ukrainadagi oddiy kasalxonada tug'a olmasdim. Uni bolalar aravachasida aylantira olmasdim. Shuning uchun ketishga qaror qildim.
Yelenaning eri Sergey Ukrainani tark eta olmaydi, chunki u frontga safarbar qilinganlardan. Ukraina hukumati 18-dan 60 yoshgacha bo'lgan har qanday erkakning Ukrainani tark etishini taqiqlagan. Nikolning esa oldinda Britaniyadagi hayoti kutmoqda. Yangi urushning esa oxiri ko'rinmaydi. Ukrainaga urushning 179-chi kungi xronikasi bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainada esa Rossiya qo'shinlari tinch aholi yashayotgan turar joylarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Nikolayev viloyati harbiy boshqarmasi matbuot kotibi Dmitriy Plitinchuk o'zining Facebook'dagi sahifasida 20 avgust kuni Rossiya raketasi Vaznesen shahridagi ko'p qavatli uyga kelib urilganini ma'lum qildi. Zarba soat 11:30 atrofida berilgan, raketa 5 qavatli turar joy binosiga kelib tushgan. Shuningdek, yaqin atrofdagi xususiy uylar va uy yonidagi turgan avtomobillar shikastlangan. Viloyat prokuraturasining ta'kidlashicha, bu hududda harbiy obyektlar bo'lmagan. Vaznesensning o'qqa tutilishi haqidagi ma'lumotni deputat Artyom Chernomorov o'zining Telegram kanalida tasdiqladi. U shaharda qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi. Nikolayev harbiy ma'muriyati raisi Vitaliy Kim o'zining Telegram kanalida 9 nafar yaralangani haqida xabar berdi, ulardan 4 nafar bolalar. Keyinroq yaradorlar soni 12 kishiga yetdi. Kimning aytishicha, bitta bola operatsiya qilinmoqda, bolalarning hammasi og'ir, yoshi 3 yoshdan 17 yoshgacha dedi Kim. Uning so'zlariga ko'ra, shrapnel parchasi bir qizning ko'ziga tekkan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni mamlakatning yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kunini intiqlik bilan kutayotganini aytib, Rossiya okupatsiyasini vaqtinchalik deb atadi.
Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності.
Олдинда бизнинг байроғимиз куни, мустақилигимиз куни. Украина озодлиги учун уруш фахрийларини улуғлаш, Украина минбари олдимизда. Бу йил ўзига хос бўлади. Оккупатсия вақтинчалик эканлиги ва Украина қайтиб келаётгани сезилиб турибди. Босқинчилар барча зарбалари учун, даҳшатлари учун Харьков, Донбасс, Азовсталь, Николаев, фильтрлаш лагерлари, Буча, Ирпин барча вайрон қилинган шаҳарлар учун жавоб беришлари керак. Biz hammamiz chidashimiz va Ukraina g'alabasigacha borish uchun yetarlicha kuchli bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz birlashamiz, bir-birimizga yordam beramiz, vayron bo'lgan narsalarni qayta tiklaymiz. Butun xalqimiz uchun kurashamiz va Ukraina tarafida bo'lganlarni qo'llab-quvvatlaymiz.
24 avgust kuni Ukraina mustaqillik kunini nishonlaydi. Bu kun Rossiya bosqini boshlanganiga roppa-rosa 6 oy to'ladi. Rossiya kuchlari ayirmachilar nazorat ostidagi Lugansk viloyati g'arbining Baxmut yo'nalishi bo'ylab hujumlarini davom ettirar ekan, ko'plab aholi mazkur hududni tark etmoqda. Shahar Ukraina sharqidagi Kiyevning so'nggi istehkomlaridan biri bo'lib, uning qulashi Rossiya butun Donbass hududi ustidan nazorat o'rnatishga yana bir qadam yaqinlashtiradi. Baxmutda yashovchi Natalya kecha shaharda gumanitar vaziyat yomonlashgani sababli onasi va o'g'li bilan shaharni tark etishga chog'landi.
Обстреливают, света нет.
Bizni muntazam o'qqa tutishmoqda. Elektr yo'q. Ba'zi mahallalarda 3 haftadan beri na suv, na elektr bor.
Natalya farzandi maktabni xavfsizroq muhitda davom ettirishini xohlaydi. Hali aniq bo'lmasa-da, kelgusi o'quv yilida darslar onlayn tarzda o'tkazilishi mumkin. Evakuatsiya faxriysi Aleksey o'zining mikroavtobusida Baxmut aholisiga xizmat ko'rsatmoqda. U odamlarni Xarkivdan va Rossiya nazoratidagi Lisichanskdan olib ketishga yordam bermoqda.
Посылаем людей, эвакуируем бесплатно.
Urush boshlangandan beri har kuni odamlarni avval Xarkivdan, keyin Lisichanskdan evakuatsiya qilishni boshladik. Lisichanskgacha yo'l yopilgandan so'ng odamlarni Baxmutdan evakuatsiya qila boshladik. Front chizig'i uzoqqa siljimoqda. Qayerda urush ketayotgan bo'lsa, biz o'sha yerga evakuatsiya qilish uchun boramiz.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Rossiya hozircha Baxmut boy berilmaganini aytdi. Ukraina Donetskdagi o'zi nazorat qilayotgan hududlardan qishgacha aholining 3dan 2 qismini evakuatsiya qilishni maqsad qilgan. Rasmiylar evakuatsiyani majburiy deb ta'riflamoqda, biroq qolishni istaganlar anketa to'ldirib ketmasligi ham mumkin. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 2 yil oldin zaharlangan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz shanba kuni shu hodisa haqida to'xtalib video murojaat tarqatdi.
Vor 2 Jahren wurde Alexei Navalny vergiftet.
U suiqasddan bazor omon qolib Germaniyada sog'aydi. Men o'shanda u bilan gaplashib, demokratiya, erkinlik va qonun ustuvorligi uchun kurashish maqsadida Rossiyaga qaytgan jasur odam bilan tanishdim. Biz hozir bu haqda o'ylashimiz kerak.
AQSh davlat departamenti Navalnyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib, Rossiya hukumatining muxolifat vakillari va mustaqil matbuotga nisbatan ta'ziqlarini qoraladi. Navalniy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng taniqli tanqidchisi bo'lib, Putin rejimining yirik korrupsiyaga aloqadorligini isbot qilgan. Navalniy 2021 yilning yanvarida Germaniyada zaharlanib davolangach, Rossiyaga qaytadi va o'sha zahoti qo'lga olinadi. Germaniyada unga asab tizimi zaharlanishi tashxisi qo'yilgan va bunda Kremlning qo'li borligi aytilgan. Dastlab shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish davridagi yomon xulqi uchun 2,5 yillik qamoq jazosiga u hukm qilindi. Mart oyida esa Navalniy firibgarlik va sudga hurmatsizlikda ayblanib 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu hafta boshida Navalniyning aytishicha qamoqxona rasmiylari uning panjara ortidagi faolligi uchun o'ch olish maqsadida unga kichik qonunbuzarlik sabab 3 kun bir kishilik kamerada o'tirishni tayinlagan. Rossiya bosib olingan hududlarda okupatsiya hukumatiga tayinlangan amaldorlarga suiqasdlar davom etmoqda. Mariupolning kollaboratsionist meri Konstantin Ivashenko 20 avgust kuni hujumga uchradi. Russia Today anonim manbasiga tayanib, Ivashenko tashrif buyurmoqchi bo'lgan shahar hayvonot bog'iga kiraverishda qo'lbola bomba portlaganini da'vo qildi. Rossiya tarafida xizmat qilayotgan yangi mulozimlarga suiqasd uyushtirilgani haqidagi xabarlar muntazam ravishda paydo bo'lmoqda. Oxirgi bir necha oyda kamida 6 nafar kollaboratsionist halok bo'lgani ma'lum. 8 avgust kuni Xersonni boshqarishni boshlagan Vladimir Saldo zaharlanib ketilgan. O'sha kuniyoq Novaya Kakhovka okupatsiya ma'muriyati rahbari muavini Vitaliy Guru otib ketildi. 12 avgust kuni esa Melitopolda yangi ma'muriyatning media propaganda uchun javobgar Oleg Shostakka hujum qilindi. U hozir reanimatsiyada. Kecha esa Moskva viloyatida o'ng qanot radikal faylasuf va rus dunyosi mafkurasi yetakchisi Aleksandr Duginning qizi mashinasida portlab ketdi. Aleksandr Dugin rus dunyosi mafkurachilaridan biri bo'lib, u Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kirishi va uning deyarli barcha hududini bosib olish tarafdori edi. Dugin g'oyalari Kremlning Ukraina masalasidagi siyosatiga ta'sir qiladi deb ishoniladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres shanba kuni Istanbulda bo'lib, Ukrainadan kelayotgan don mahsulotlarini partiyasini tekshiruvini nazorat qiladi. Butunjahon oziq-ovqat dasturining jasur qo'mondon kemasida Guterres shunday dedi.
Ushbu kema Ukrainaning Chernomorskida 50 ming tonnadan ortiq don yuklashga hozirlanmoqda. Bu urush boshlanganidan beri Ukrainadan olib chiqiladigan eng katta yuk bo'ladi.
Avvalroq Guterres Rossiya va Ukraina sentyabr oyida eksport shartnomasini imzolagandan so'ng Odessa va Ukrainaning boshqa portlaridan 25 ta kema kelganini ma'lum qilgandi. Ukrainadan 650 ming metrik tonna hajmdagi don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqishga erishgan ajoyib va ilhomlantiruvchi amaliyotni yuqori baholadi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Venadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili bayonotini qoralab, diplomatik hamjamiyatni uni boykot qilishga chaqirdi.
Rossiya elchisi Mikhail Ulyanov Ukraina xalqini yo'q qilishga chaqirmoqda. Bu genotsid tiliga chidab bo'lmaydi. Biz Venadagi butun diplomatik hamjamiyatni Ulyanovni boykot qilishga va uning mezbon davlatini Avstriyada persona non grata deb e'lon qilishga chaqiramiz.
Kecha kechqurun Ulyanov Twitter'da Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q deb yozgandi. U shu tariqa Vladimir Zelenskiyning AQShga Ukrainaga yana 775 million dollar harbiy yordam ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirgan tweetini izohladi. Keyinchalik uning so'zlari tanqid qilina boshlagandan keyin Ulyanov o'z bayonoti go'yo buzib ko'rsatilganini va aslida u Qo'shma Shtatlarni qurol-yarog' bilan ta'minlaganligi va kechagina u har qanday tinchlik muzokaralarini rad etishini aytgan Ukraina prezidentini nazarda tutganini yozdi. Haqiqatan ham ular tomonidan Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q, men shuni aytdim deb yozgan Ulyanov o'z Twitterida. AQShning 775 million dollarli yangi yordam paketi esa asosan qurol aslahadan iborat ekani ma'lum bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketiga HIMARS uchun qo'shimcha o'q-dorilar, 16 ta 105 mm gaubitsa va ular uchun 36 mingta o'q, 15 ta Scan Eagle dronlari, yana mingta Javelin raketa komplekslari va boshqalar borligini aytdi. Shu yordamni hisobga olganda birgina AQShning o'zi Ukraina himoyasiga 10.5 milliard dollar miqdorida yordam jo'natdi. Ukraina poytaxti Kiyevning Krishatik maydonida jangda vayron qilingan yoki tashlab ketilgan rus harbiy texnikasi namoyish etildi. Yonib ketgan rus tanklari va bron transportyorlari va boshqa texnikaning shanba kungi namoyishi Ukrainaning 24 avgust kungi mustaqillik kuni arafasida ochildi va bu urush boshlanganining yarim yil bo'lganini odamlarga eslatib qo'yishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Ko'rgazma ko'pchilik tomonidan bosqinga qarshi ayblov sifatida qabul qilindi.
Дуже патріотично. Я вважаю, що ми точно переможемо і
Мен ishonamanki, biz albatta g'alaba qozonamiz va aslida biz bunday ko'rgazmani tashkil qilganimiz juda go'zal ish bo'ldi. Chunki bunday vatanparvarlikni oshiruvchi joylarda bo'lib, odam harbiylarimizga yordam bergisi va himoyaga otlanishga xohishi paydo bo'ladi.
Yo'q qilingan Rossiya harbiy texnikasi ko'rgazmasi Kiyevdan oldin Varshava va Praga shaharlarida ham uyushtirilgan edi. Rossiya propagandasi ham aholi orasida Ukrainadagi tajovuzni qo'llab-quvvatlashga chaqiruvchi targ'ibot tashviqot ishlarini jaddallashtirib yubordi. Moskva yaqinidagi Patriot bog'idagi harbiy ko'rgazmada Ukrainada Rossiya armiyasi tomonidan qo'lga olingan jihozlar va boshqa narsalar bilan bir qatorda tashkilotchilar Ukraina kimyoviy qurol laboratoriyasi tarkibida kirgan dron ham namoyish etildi. Aslida esa bu oddiy qishloq xo'jaligi uchuvchisiz apparati bo'lib, u Ukraina tomoniga ko'ra urush boshidayoq rus harbiylari tomonidan Xersondagi omborlardan biridan o'g'irlab ketilgan. Dronning ishlab chiqaruvchisi DJI Xitoylik kompaniyasi bo'lishiga qaramay, dron oldiga AQSh so'zi bitilgan lavh va Amerika bayrog'i qo'yilgan. Juma kuni Gazprom shimoliy oqim bir quvuri orqali Yevropaga gaz yetkazib berish quvurida ta'mirlash ishlari bajarilishi munosabati bilan 3 kunga to'xtatib qo'yilishi to'g'risida e'lon qilgandan so'ng Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. Juma kuni tabiiy gaz futures narxi mart oyidan beri ilk dafa 1 kubometr gaz uchun 2700 AQSh dollaridan oshdi. Savdolar yakunida sentyabrda yetkazib berish sharti bilan 2670 AQSh dollarlik narx qayd etildi. Iyun oyi o'rtalarida Gazprom Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Siemens shirkati gaz turbina dvigatellarini o'z vaqtida kapital ta'mirlab bera olmaganini bahona qilib, asosiy gaz quvuri orqali gaz yetkazib berishning sutkalik miqdorini kamaytirgan edi. 27 iyulda esa Gazprom Yevropaga gaz yuborish kunlik miqdorini yanada qisqartirib 33 million kubometrga tushirdiki, bu gaz quvuri maksimal o'tkazish quvvatining taxminan 20% ni tashkil qiladi. 2011 yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim bir gaz quvuri Rossiya shimoli-g'arbidagi Vyborg shahrini Baltiq dengizi tubi orqali Germaniya bilan bog'laydi. Unga qo'shimcha ravishda 2021 yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash ishlari fevral oyida Rossiya Ukrainaga urush boshlagandan so'ng to'xtatilgan edi. Chorshanba 24 avgust kuni Ukrainada urush boshlanganiga 6 oy to'ladi.
Shu yilning 24 fevralida Moskva Ukrainaga qarshi maxsus harbiy amaliyot boshlagandi. Kiyev hamda uning ittifoqchilari Ukrainaga bostirib kirishga hech qanday asos bo'lmaganini urg'ulaydi. Azov dengizi quyidagi bir paytlar 430 ming kishi yashagan Mariupol shahri uchun bo'lgan janglar uni xarobazorga aylantirdi. Tinch aholidan 10 minglab kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Rossiya Mariupolni may oyida Azovstal metal zavodida qamalda qolgan 2400 dan ziyod Ukrain askarlari taslim bo'lgandan so'nggina batamom o'z nazoratiga oldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Azovstal mudofaachilarini siqib chiqarish maqsadida tanklar, artilleriya va aviatsiyani ishga solgandan so'ng shahardagi imoratlarning 90% yakson bo'lgan. Butkul vayron qilinganiga qaramay, Mariupol qarshiligi ukrainaliklar uchun rus bosqinchiligiga qarshi kurash ramziga aylandi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik deb sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'-salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.